Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Уважаеми слушатели, намирам се в столичният общински съвет, където приключи заседанието. С мен са Калоян Паргов, който е председател на групата на общинските съветници от БСП, и госпожа Милка Христова, която е заместник-председател на столичният общински съвет. С тях сега ще разговаряме за това какви важни решения се взеха днес на заседанието на столичния общински съвет и каква алтернатива на управлението на София предлага БСП. Здравейте, господин Паргов. Кои са важните решения, които взехте днес общинските съветници на София?
Основният дебат беше фокусиран върху прословутата бронзова къща, която съм изключително неприятно сюрпризиран от начина, по който беше намекнато от страна на управляващите, включително и на десните им подгласници от реформаторите и клакьори, за това, че искаме да върнем някаква мумия. Това не приличаше на дебат по същество, както го зададахме в началото. По-скоро въпросите, които зададохме, останаха без отговор и бяха счетени за маловажни. А предложихме нещо, което остана и без коментар. Нашата алтернатива е това ключово място на столицата или да има своя подобаващ монумент, произведение на изкуството, след конкурс, както като в случая това не беше направено, или да има един символ на държавността, какъвто е хан Аспарух, българската история, основател на българската държава. Точно там. Очевидно, че председателството и това да се покажем пред чужденците е водещо, без да омаловажавам това произведение на изкуството, на модерното изкуство, което наистина е предизвикателно. Затова го наричам и мавзолей или кула, тъй като то прилича на това, тъй като е взаимствено от Хрелевата кула, както каза и самия автор на Деянов с 2 или 3 фута, не разбрах. Другия дебат по същество беше за актуализацията на бюджета в края на сесията, като в него за пореден път управляващите показаха начина, по който работят. Това, което изискахме, е да има списък с обектите. Беше даден в последния момент, както обикновено. Надявам се, че има подготовка за тези обекти, за да се похарчат парите, защото такава подобна актуализация е безмислена да я правим, и то преди приемането на най-важния акт, бюджета за следващата година. По същество с това се заключава решенията на днешната сесия, като по-важни, по-съществени за софиянци. Надявам се след една година на място на бронзовата къща да не стои бронзовата къща, някое друго произведение, или пък всички заедно да така да поставим основите на държавността на това място, слагайки там паметник на хан Аспарух, основателя на българската държава.
Споменахте европредседателството. Вчера премиерът Бойко Борисов заедно с цялото правителство беше в Брюксел, където проведе срещи с колежа на комисарите и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер във връзка с подготовката на европредседателството на България. Приятел ли е Жан-Клод Юнкер на България и готови ли сме за европредседателството?
Жан-Клод Юнкер трябва да е приятел на всички държави членки, не само на България, и да има еднакво отношение към всички региони в Европа, не само към тези, които са по-близко около неговата държава, чието происход е държава членка. Готовността на европредседателството ще проличи в самото европредседателство, както изпълнението на приоритетите, най-вече резултатите. Това, което ми се иска да видя след 30 юни 2018, е възможностите, които да оползотворим за нас. Казвам възможности посредством търсенето на лоби, търсенето на подкрепа не само в лицето на Юнкер, но и на държавите членки, защото само по този начин може да реализираш свои интереси в рамките на Европейският съюз.
Очакванията от България в Брюксел са по време на европредседателството ние да загърбиме националните си интереси и да защитаваме общите европейски интереси, като имаме гаранцията на председателя на Европейската комисия, че съответно, както казват в Брюксел, той ще се погрижи за нашите интереси, които са свързани с приемането ни в Шенген и еврозоната. Считате ли, че това трябва да бъде така?
Общо европейските интереси са съвкупност от интереси на държавите членки. Защото кого обслужва общо европейски интерес, ако не всички европейски граждани във всичките държави членки. т.е. в този общо европейски интерес трябва да видим вплетени наши интереси. Сега е тази възможност в рамките на тези 6 месеца. В противен случай ще изпълняваме интересите на някои други държави, чакайки някой да се погрижи за нас. Очевидно, че няма как това да се случи, ако ние не се погрижим за нас, когато ние държим писалката и химикалката, в случая през следващите 6 месеца.
Очаква се БСП и ДПС да атакуват правителството с вот на недоверие след окончателното приемане на бюджет 2018, което е малко на прага на европредседателството. Защо го правите? Какви са вашите критики към кабинета и съответно ще има ли втори вот на недоверие по време на самото европредседателство?
Ще да бъде нелогично или по-скоро алогично, да няма вот на доверие по темата корупция със всичките скандали и гафове, които самите те си натвориха. Дори и ние не сме ги извадили наяве, за да бъдем обвинени в злодейството, в което те, по начина по който те ни обвиняват. Те самите си натвориха тези гафове и няма как една опозиция да ги пропусне просто и така. Тоест станаха прекалено много и се събраха достатъчна аргументация за вот на недоверие по темата корупция на прага на така широко дебатирания антикорупционен закон, който очевидно, че няма да бъде панацея, а се предвижда да бъде бухалка за разчистване на сметки, тъй като корупцията като явление се бори по съвсем друг начин. Първо, тя е функция на бедността, на слабата икономика, каквато има България. Второ, на липсата на перспектива в тези сектори, в които съответните администрации, без значение на какво равнище, по-ниско, средно или високо, си позволяват да престъпат законите на страната. Тоест, тук трябва да се търси решаване на проблема, не лекуване на симптоматиката, чрез използване на един такъв орган, който хвърля съмнение дали ще бъде справедливо използван. И борбата ще бъде кой, как, какво присъствие ще има там. Очевидно, че това се свежда дебата. Но това не решава проблема с корупцията и затова вота на доверие ще трябва да извади на светло и невъзможността на това правителство и на този екип, който вече 10 години управлява държавата, да се справи с това явление, а напротив. Без значение отделните статистики за контрабандата. Колко по-малко от какво?
БСП, склонни ли сте да отстъпите от тази тема, тъй като ДПС повдигнаха няколко други теми, сред които националната сигурност, здравеопазването и демографската политика?
Тези теми също могат да бъдат поставени като теми за вот на недоверие. Ще им дойде и на тях времето. По тези теми виждаме, особено здравеопазването, че ГЕРБ има доста голяма несполука. Във всяко едно тяхно правителство най-така критичното място и най-уязвимото е министър на здравеопазването. Дали ще ги намират на разклони или ще ги взимат от самите болници като директори, очевидно, че нещо куца в самия подход на ГЕРБ, не само в самото кадровият избор. А демографската криза се бори с повече икономика и с перспектива. И тя е провал в последните 10 години отчетлив. Ако отидете на терминал 1 или терминал 2, ще видите десетки българи, които търсят препитание извън границите на България. Тоест тази тенденция не е намаляла, за съжаление.
Благодаря ви, господин Паргов, за този разговор. Ние продължаваме нашият разговор с госпожа Амилка Христова, която е заместник-председател на Столичният общински съвет. Днес в заседанието беше повдигната темата, свързана с качеството на ремонтите в София. Кои са важните решения, които взехте днес?
Днес във връзка с ремонтите не бяха взети никакви решения, тъй като коментара беше по повод питане на общински съветник, която процедура предполага коментиране на отговора на Столична община в лицето на госпожа Фандъкова и този дебат може да се реализира само между питащи общински съветник и между кмета на Столична община, така че решения ни бяха взети. Ние напротив, началото на сесията и по време на питането чухме поредните порции уверения, че се реализира контрол на контрола, че се реализират проверки, че се налагат санкции. Това обаче в крайна сметка показва, че като механизъм изобщо не работи. Тъй като колкото повече се увеличава контрола и обещанията, лавинообразно се увеличават случаите на лошо ремонтирани улици, което напреведено на житейски език означава прахосване на публични средства. Явно проблема е много по-комплексен. За мен проблема започва още в изготвянето на техническата документация по обществените поръчки, които се обявяват, начина по който се избира избират самите изпълнители. Явно има проблем в критериите, които се залагат. Явно има много сериозен проблем в начина, по който се оценяват офертните предложения. И още по-драстично е начина на изпълнение. Публична тайна е, че поръчките се печелят от едни и същи фирми, но изпълнението се прави от ентата филма под изпълнител, която обикновено разполага с ниско квалифицирана работна ръка, която получава нищожен дял от сумата, която е предвидена за съответния ремонт, и резултатите са видими. Така че само с обещание за контрол и налагане на санкции, това не би следвало никого да удовлетворява. Ще дам само една цифра, тъй като отговора не разполагам с отговора, но там беше казано, че за последните, ако не се лъжа, 4 години са наложени санкции от 2 милиона и половина. Не стана ясно обаче какъв процент от тези средства са събрани, тъй като е известно, че те се обжалват в съда и голяма част от тях биват отменени поради процедурни причини. На фона на огромните инвестиции, които се изразяват стотици милиони, 2 милиона наложени санкции, мисля, че изобщо не биха могли да удовлетворят никого. Нито кмета на Столична община, нито мен като общински съветник, нито гражданите на София. Бих искала да допълня отговора, който даде Калоян Паргов по отношение на днес състоялата се сесия. Два въпроса бих откроила. Един от въпросите, това е в гласуването за бронзовата къща. Самото начало аз също взех отношение към този въпрос, заявих, че няма да коментирам естетическите качества на тази инсталация, няма да коментирам дали това тя се харесва или не като паметник и произведение на изкуството, но имах няколко принципни въпроса, на които ако гражданите проявяват интерес и проследат дебата в интернет страницата на Столична община, ще видят, че не получих никакъв отговор. Ще коментирам само няколко от въпросите. Един от въпросите беше: какво е това, което ние ще поставим там? Художествена инсталация, функционална сграда, паметник на архитектура или архитектурна сграда, тъй като във връзка с това какво е това, което ще поставим, зависи и коя наредба ние трябва да спазим. Дали наредбата за паметниците и символните знаци, или трябва да спазим наредбата за преместваемите обекти. В хода на дискусията стана ясно, че не само не е ясно какво е това нещо, а и липсват становища, както на експертната комисия към НАК, няма становище на Комитета на култура. Още нещо повече, няма геодезически изследвания, тъй като е ясно, че там е бил мавзолея, който има подземни съоръжения, дали поставянето на тази тежка структура ще издържи и ще бъде, дали е възможно да бъде поставена там. Друг въпрос, на който не получих никакъв отговор, това е въпросът относно финансирането. Няма нито една цифра, не е ясно. Само беше казано, че Австрия, като страна, която ни предлага и финансира този проект, ще поеме транспортирането и евентуално поставянето, но по отношение на охраната, по отношение на осветлението, по отношение на премахването, няма нито една дума. Изобщо доклада е, как да кажа, общо, остава с впечатлението, че представя едно решение, което предварително е взето някъде и от общинските съветници се оставаше само и единствено да го утвърдят. Най-големият дефект, според мен, на този доклад и на това предложение, че то не успя да мине през оценъчния контрол и през мнението на столичани. Набързо организираните в последната седмица 5 така наречени обществени обсъждания на практика не могат да заменят в никакъв случай и не биха подменили едно широко обсъждане, защото и по двете наредби, и по наредбата за паметниците, и по наредбата за преместваемите обекти има разписани как точно се процедират тези обсъждания, кой участва в тях и в какъв период се свикват. Такова нещо няма. Така че ние и днес доказахме, че и най-добрата идея може да бъде компрометирана. Това, което мен лично ме изуми, че имаше колеги, които общото становище, което се формира, да, ние не сме готови, ама това е нещо много хубаво, ние ще го гласуваме и след това ще видим дали то е възможно да бъде реализирано. Подобен начин на пожарникарски на вземане на решение води обикновено до калпаво изпълнение. Вторият въпрос, който според мен е доста сериозен и който софиянци трябва да знаят за начина, по който се предлагат и се вземат решение, това е именно във връзка с актуализацията на бюджет. Какво имаме предвид? Какво се случи? Предлага се актуализация на бюджета, в която 6 милиона да бъдат заделени до изграждане на метрото, по 1 милион за ремонт на вътрешноквартални улици, 1 милион за осветление на улици и на площади. Това, което още вчера при разглеждането на въпроса по комисии възразихме, че когато се прави подобна актуализация, редно е да тя да бъде придружена с списък на улиците, за които се предлага да бъдат ремонтирани вътрешноквартални и улиците или обектите, които ще бъдат осветлявани. Беше ни казано едва ли не, че ние общинските съветници, това за нас не е необходимо. Ние трябва да разчитаме преди всичко на добросъвестността, на оперативността и на така, как да кажа, творческото мислене на замкметовете и на кметовете на райони. От нас се иска само да утвърдим сумата, а някой друг да разпредели. Категорично не съм съгласна с това, тъй като липсата на конкретни обекти препятства контрола за прозрачност. Контрола по какви критерии точно се разпределят средствата, тъй като е ясно, че те могат да стигнат за не повече 10-15 улици. Кой решава кой квартал да бъде облагодетелстван, кой кмет да бъде награден в кавички? Не мога да приема такъв подход, поради което се въздържах при гласуването по тази точка.
Заместника кметът по транспорт Евгений Крусев обяви, че до 20 ноември трябва да е окончателно завършен ремонтът на булевард Дондуков. Каква е вашата оценка за изпълнението на този ремонт?
Тя оценката е видима. Както се казва, видим резултат с обратен знак. Не бих могла да добавя нищо повече от многото коментари, с които съм запозната и които гражданите на София споделят и в социалните мрежи, и в медиите, и помежду си. Поредното лошо изпълнение, разбира се, съпътствано с многократни отлагания, с многократни удължавания, с спорове по самия начин, по който да бъде изпълнено. Сега в момента обяснението е, че закъснението се дължи на, видите ли, на допълнително възникналата процедура и спора между Столична община и Министерство на културата, дали да се използват павета или не. Според мен това в никакъв случай не може да удовлетвори софиянци и не може да им спести ни удобствата, на които ние сме свидетели. Лично аз смятам, че преди да такива обекти е необходимо да бъдат ремонтирани, това е задължение на столицата, но те трябва да бъдат правени много обмислено, с точно разчети на транспортна карта на ремонта, както е модерно сега да се казва, за да няма изненади при реализация и в крайна сметка неудобствата да се търпят от всички нас.
Ще ви помоля и последно да коментирате промените в здравеопазването, ставката на здравният министър професор Николай Петров, очакваната номинация за следващ министър на здравеопазването на заместник министъра на финансите Кирил Ананиев. Какви са очакванията на БСП към следващото ръководство на Министерство на здравеопазването? Трябва ли то да бъде поето от финансист, а не от лекар-експерт?
Мога да кажа моето мнение, тъй като БСП не е излязла с официална позиция по отношение на конкретната кандидатура. Предполагам, че това ще стане, когато в зала се гласува назначаването на този, който ще бъде съответно предложен за министър. Моите очаквания са, доколкото съм заместник-председател на Общинската комисия по здравеопазване, който и да е министър, да се обърне с лице към Общинското здравеопазване, тъй като и от числата, които бяхме запознати в предварителния бюджет, който е внесен в Народното събрание, Общинското здравеопазване за поредна година ще бъде завареното сираче. Какво имам предвид? Гръбнака на Общинското здравеопазване, това са ДКЦ-тата и общинските болници. За доболничната помощ, която се осъществява в ДКЦ-тата и която би следвало да е гръбнака на Общинското здравеопазване, се предвиждат само единствено 7 милион. Смея да отбележа, че ако ние имаме грандиозен проблем в момента в начина, по който се реализира здравеопазването, това е, че профилактиката е изцяло загърбена. Загърбването на здравната профилактика води до усложняване на заболяванията, задължително стациониране в съответните болници, съответно висока цена, която плаща обществото за ниски резултати. Лично аз очаквам от новия здравен министър да преосмисли приоритетите, да се обърне с лице към общинското здравеопазване, да бъдат заделени определено повече средства за доболничната помощ, най-вече в ресора майчино и детско здравеопазване, да бъдат дофинисирани клиничните пътеки и за да не се окажем в ситуацията няколко цветущи болници в няколко големи града и една тъмна карта, така смея нагледно да оприлича общинска националната карта на здравеопазването, която светя тук там няколко големи болници, а цялата останала страна е в мрак и в безизходица по отношение на хората, които имат нужда от здравни услуги.
Имаме време за още един въпрос. С какви аргументи БСП и Корнелия Нинова предлага болниците да не са търговски дружества?
Да, ще мога да кажа становището си. Цялата беда за мен започна 2000-та година, когато беше прият закон за лечение лечебните заведения, който преобразува общинските и държавни болници и поликлиники в търговски дружества. Тогава, когато превърнеш една услуга в стока и тя има своята цена, резултатът е ясен. От тази гледна точка нашите предложения са това да бъде преосмислено. Разбира се, частните болници не могат да бъдат предмет на една такава промяна. Лично моето виждане е, че няма пречка общинските болнични заведения и ДКЦ-та да се превърнат в общински предприятия, което означава, че те няма да формират бюджет, те ще бъдат финансирани от общински бюджет, ще бъдат контролирани от столична община и ще работят за здравето на хората, а не да приключат позитивно своя баланс, ерго разбирайте да формират печалба. И тогава, когато ние оценяваме как работи един ръководител или колектив, да не гледаме по това как той ликува и доволни ли са гражданите, а да ги оценяваме по това имат ли печалба или не. Това е недостойно.
Много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме за това каква алтернатива на управлението на София и на България предлага БСП с Калоян Паргов и Милка Христова от Столичният общински съвет.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.